እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይብፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ ስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል
تتجاهلوا رقلك كم زفت ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ኣብዝ ሓለፈ ኣብ ኣገልግሎት ቤት መቕደስ ዝጀመርናዮ ቀዳማይ መፅናዕትና ርኢና ነርና። ሎሚ ኣብ ካልኣይ መፅናዕትና ድማ ክንቅፅል ኢና። ኣብዝ ሓለፈ ክነፅንዕ ከሎና እተን ዝፅናዕናየን ናይታ ቀዳመይቲ ክፍሊ ከይበፃሓና ማለት ኣብ ኣፀድ ዘለዋ ኣቑሑት ተማሂርና ኢና ወዲእና ነርና። ብዛዕባ መሰዊኢ ምሕራርን ገበራን እንታይ የመልክቱ ተምሳሌቶም እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ገለ ሓሳባት ወሲድና ነርና። ሎሚ ካብታ ገበራት ሓሳብ ድማ ክንጅምር ኢና። ኣብ ገበራ እዚ እቲ ካህን ቅድሚ መስዋዕቲ ምቕራቡ ወይ ናብ ቤት መቕደስ ምእታው ኢዱን እግሩን ዝሕፀበሉ ከም ዝኾነ ተዘራሪብና ነርና ኢና። ኣብ ሻሸቲ ሕቶ ኢና ዘለና። ኣብ ሻሸቲ ሕቶ ድማ ተምሳሌት ናይቲ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ወይ ከዓ ቅድስቲ ዝበልናዮ ቤት መቕደስ ዝርከብ ኣቑሑት ክኸውን እዩ። ስለዚ ኣብቲ ቤት መቕደስ ኣቲና ኣለና። ኣብቲ ዓፀድ ሰለስተ ኣቑሑት ኣለው ኢልና ኣለና። እቲ መሰዊኢ ምሕራር ድሓር ገበራ ብድሕሪ ከዓ እቲ ቤት መቕደስ ብዓባያ ኢልና ኣለና። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኣብ ቤት መቕደስ ብዓባያ ኣቲና እታ ቤት መቕደስ ኣብ ክልተ ከም ትምቀል ቀዳማይ ክፍሊ ቅድስቲ ተኻልኣይ ድማ ቅድስተ ቅዱሳን ከም ዝበሃል ዝሓለፈ ኣብቲ መፅናዕትና ፅቡቅ ጌርና ገሊፅናዮ ኣለና። ስለዚ ኣብታ ቀዳሚቲ ክፍሊ ቅድስቲ ኣብ ትብል ቦታ ኣቲና እንታይ ዓይነት ኣቑሑት ከም ዘለዉ ምንታይ መልክት ከም ዝኾነ ድማ ክንርኢ ኢና። ስለዚ ተምሳሌት ናይቲ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ቅድስቲ ቤት መቕደስ ዝርከብ ኣቑሑ እንታይ ኢልና ነርና? ሰደቃን ጌራ ምርኣይ፣ ቀዋሚ ቀንዴል፣ ከምኡ ከዓ መሰዊ ዕጣን ሰለስተ እዮም ኣብኡካ ዝርከቡ። ስለዚ በታ ሰደቃን ጌራ ምርኣይ እንድሕር ጀሚርና ጠረጴዛ ማለት እዩ ጣውላ ከም ማለት እቲ ሰደቃ ድሓር ኣብኡካ እንታይ ነይሩ ጌራ ምርኣይ ነይሩ። ነዚ ኣብ ዘፀዓት ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 23 ክሳብ 30 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ከድና ንባብ ከነንብቦ ኢና። እዚ እንታይ ይምልክተልና ናብ ዝብል ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 51 የሱስ እንጌራ ሂወት ኣነ ኢሉ ኣሎ። ንየሱስ እንጌራ ሂወት ምዃኑ ዝውክል መግለፂ ኣሎ። የሱስ እንጌራ ሂወት እዩ። ንየሱስ ክንበልዖ ከም ዝግባአና እንጌራ ሂወት ዘይበልአ ከምዘይድሕ መፅሓፍ ቅዱስ ይዘርብ እዩ። መቼም እዚ ትርጉም ሰፊሕ ሓሳብ ኣሎ ዳሓር ክንመፁ ኢና። ካልኣይ እታ ቀዋሚ ቀንዴል እያ። ቀዋሚ ቀንዴል ዘፀዓት ምዕራፍ 25 31 ክሳብ 40 ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስና እንድሕር ኣንቢብናያ ኣዝዩ ዝሰፍሐ ምግላፅ ክህበና እዩ። ግን ከዓ ኣብ ዮሃንስ 9:5-1:9 እንድሕር ርኢና መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ዘካርያስ 4:1-6 ዘሎ ነዚን ጥቕስታት ብምንባብ ናይዛ ቀዋሚ ቀንድል ትርጉም ክርዳኣና ይኽእል እዩ። እዛ ቀዋሚ ቀንድል ኣብቲ ውሽጢ ቤት መቅደስ ኩልሻ ከይጠፋት ክትበርሕ ዝግባእ መብራህቲ እያ። የሱስ ብርሃን ዓለም ከም ዝኾነ ኣብዘን ዝጠቕስኮን ጥቕስታት ንረኽቦ ኢና። የሱስ ብርሃን ዓለምና እዩ። እዚ ኩሉ ኣገልግሎት ኣቑሑት እቲ ኣገልግሎት ኩሉ ናይ የሱስ ንየሱስ ክርስቶስን ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎትን ዘመልክት እዚ ኩሉ ኣብኡ ከነስተውዕሎ ይግባኣና እዩ። የሱስ ብርሃን ዓለም ኣነ ዝበለ እዚ ቋሚ ቀንዲል ዘመልክት ምዃኑ ከነስተውዕሎ ይግባኣና እዩ። እቲ ቋሚ ቀንዲል ዝበርሃሉ ብርሃን ዘይቲ ኣሎ። እቲ ዘይቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ከም ንሪኦ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 4:1-6 ድማ ዘይቲ ንመንፈስ ቅዱስ ይወክል ምዃኑ እዩ። ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝበርህ ብርሃን ከም ዘሎ ኣብዚ ንሪኢ ኣለና። የሱስ ብርሃን ዓለም እዩ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ኩሉ ብምንታይ ነይሩ? ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመርሐ እዩ ነይሩ። ብመንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ኩሉ ገበረ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ሞተ፣ ብመንፈስ ተስአ ዝብል ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላ። ስለዚ ኣገልግሎት ኩሉ ከምኡ እዩ ነይሩ። እዚ ቋሚ ቀንዴል ክጠፍእ ዝግብኦ ብርሃን እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ናይ ደቂ ኤልሁን ኣብሁን ናይ ደቂ ኣሮን ነዚ መብራህቲ ክጠፍእ ሸለል ኢሎሞ ዳሓር ጋሻ ሓዊ መስእተውሉ ከም ዝተቐስፉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንረኽቦ ኢና። ስለዚ ክጠፍእ ዘይግብኦ ኩልሻ ክነድድ ኩልሻ ክበርህ ይግብኦ እዩ። የሱስ ኩልሻ ብርሃንና እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስና። ካልእ ሳልሳይ ኣቕሓ ናይቲ ቅድስቲ ቀዳማይ ክፍሊ ማለት እዩ መሰዊ ዕጣን እዩ። ዕጣን ዝዓርገሉ ዓገግ ዝብለሉ መስዋዕቲ ምዕጣን እዩ። ኣብ ዘፀዓት 37:8 ክንረኽቦ ከለና ኣብ ራእይ 5:8 ከዓ እዚ መሰዊ ዕጣን እዚ ጸሎት ህዝቢ ኣምላኽ ዝውክል እቲ ትኽኢሉ ናብ ኣምላኽ ዝኸይድ ሞዋ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘጫንዎ ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ብዘፍጥረት ተፃሒፉ ዘሎ እዚ ንጸሎት ህዝቢ ኣምላኽ ይውክል። እዚ ኩሉ ንብሎም ዘለና ነገራት ማእከል ናይ ኣምልኮ ዝገበሩ ነገራት እውን እዮም። ማእከል ናይ ምድሓን መገባብሮ ከም ዝኾኑ እውን ኣብቲ መጀመርያ ክንምሃር ከለና ጠቕስናዮም ኣሎና። ስለዚ እዚኦም ንላለዮም ዘለና ሌላ ናይዞም ኩሎም ኣቑሑት ውሽጢ ቤት መቅደስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኢና ነፅንዖ ዘለና። ምክንያቱ ብዙሕ መንፈሳዊ መልእኽቲ ኣብኡ ክንረክብ ኢና፣ ብዙሕ ሕቶታት መፅሓፍ ቅዱስ ክንመልስ ኢና። ብዛዕባ ምድራዊት ቤት መቅደስ ኣፅኒዕና ምስ ወዳእና እታ ሰማያዊት ቤት መቅደስ ከመይ ዝበለት ከም ዝኾነት እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ከም ዘለዋ ክንርዳእ ዝኽእለና ሓሳብን መንቋቋሕታን ከዓ ክህበና እዩ። ስለዚ መፅንዑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናብ ሻባይ ሕቶ ክሓልፍ ደሊ ኣብ ሻባይ ሕቶና እንታይ ይብል? ኣብታ ቅድስቲ ቅዱሳን ከ እንታይ ዓይነት ኣቑሑት ኣሎ? እጅ ተሪፍና ዘሎ ኣብ ውሽጢታ ካልአይቲ ክፍሊ ዘላ ወይ ከዓ ቅድስተ ቅዱሳን እዩ። ቅድስተ ቅዱሳን ማለት ናይ ቅዱስ ቅዱስ ማለት እዩ። ኣዝዩ ዝተቀደሰ ቦታ ማለት እዩ። ደ ሞስት ሆሊ ፕሌስ ብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ሞስት ምናልባት እዚ ሱፐርላቲቭ ገለ ዲግሪ ገለ ተማሂርና ኣለና ኮምፓራቲቭ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ዝበሃል ኣብ እንግሊሽ። ስለዚ ሞስት እንትርአቲና እ ካብ ሞር ዝበለፀ ምኳኑ ኢና ነስተውዕል። ብ ንሰዶ ወይ ከዓ ሊቀ ካህን ካህንን ከነወዳድሮም ከለና ማለት እዩ። ራእሲ ንብል ኢና ራእሲ ኩላቶም እንታይ ንብሎ ራእሲ ኩሎም ከም ንብሎ ማለት እዩ። እጂ ሊቀ ሊቃናት ከምኡታት ዝበሃል ሓሳቡን ኣሎ። ቅዱስ ቅድስተ ቅዱሳን ከዓ ብኡ ክንርድኦ እንተኽኢልና ፅቡቅ መግለፂ ይኽበና ኽእል እዩ። ስለዚ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ዘሎ ሳልሳይ ወይ ከዓ ኣብቲ ዘሎ ኣቑሑ ቅሬታ ሓደ ኣቕሓ ዘሎ ኣቕሑ እንታይ እዩ? ኪዳን ታቦት እዩ። ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 25 10 ክሳብ 22 ሓደ ፅቡቅ መግለፂ ክንረክብ ኢና። ኣብኡ ከድና ክነንብቦ ይግባኣና እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ዲ ታቦት ኪዳን ክልተ ክሩቤል ምስቲ መክደን መተዓረቂ ብሓደ ዝተገብሩ ዝተሰርሑ ማለት እዩ ኣለው። ኣብ መንጎ እቶም ክልተ ክሩቤላት ዝርከብ ቦታ ድማ መክደን መተዓረቂ ይበሃል። ኣብኡ ድሙቕ ብርሃን ኣሎ። ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ክሩቤላት ድሙቕ ብርሃን ምህላው ድማ ነቲ ሓያል ህላዊ እየ ዝነብረሉ ሰማያዊ ዙፋን ኣምላኽ ዝውክል እዩ። እዛ ቦታ እዚኣ ብፍሉይ እዞም ህዝቢ እስራኤል እንታይ ኢሎም ፅውዋ? ሸካናያ ኢሎም ፅውዋ እዮም። ሸካናያ ማለት ድማ እግዚኣብሔር ቀረባ ህዝቡ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ቀረባ ህዝቡ። እታ መጀመርታ ዘንበብናያ ንባብና እንታይ እያ? ኣብ ማእኸልኩም ምእንቲ ክነብርሲ መቅደስ ግበሩለ ኢሉ ኣብ ማእኸልኩም ምእንቲ ክነብርሲ መቅደስ ይግበሩለ ኢሉ ደቂ እስራኤል እዚ ክሰርሑ ነይርዎም። እዚ ከዓዩ ሸካናያ ተባሂሉ ተፀውዒ ዘሎ እግዚኣብሔር ካብ ህዝቡ ዘይርሕቕ ኣምላኽ ኩልሻ ምስኦም ክነብር ዝደሊ ፍታው ዘለዎ እዩ። ስለዚ ክልተ ክሩቤላት ኣለዎ። እዚ መክደን መተዓረቂ ኪዳን ታቦት ኢልና ኣለና። መንበር ፀጋ ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ከዓ ከምኡ ኢልና ንፈልጦ ኢና። ኣብ ውሽጢ ታቦት እዚ እንታይ ኣሎ? እቲ 10 ትእዛዛት ሕጊ 10 ትእዛዛት ፍዮ ማና ወርቂ እታ ዘንጌ ኣሮን ይርከበሉ ኣብ ውሽጢ ንምስክር ተቐሚጡ። እቲ መክደን እቲ ኪዳን ታቦት ድማ እቲ መክደኒ ብላዕሊ ክልተ ክሩቤላት ምስ ተላጊቡ ተሰርሐ ሓፍ እንተቢልካ ብሓንሳብ ሓፍ ዝብሉ ማለት እዩ ዘለዎ ኮይኑ እሱ ድማ እንታይ ኢልና ኣለና? መንበር ፀጋ ዙፋን ኣምላኽ። ስለዚ እግዚኣብሄር ይብል ኣብ መዝሙር 81 ኣብ 90 ከምኡ ንረክብ ኢና መዝሙር ኣብ መንጎ ክልተ ክሩቤላት እትቕመጥ ኣምላኽ ኢሉ ይገልፆ። ኣብ መንጎ ክልተ ክሩቤላት እትቕመጥ ኣምላኽ ኢሉ ዙፋን ኣምላኽ ብየማነ ፀጋሙ ክልተ ዓበይቲ ክሩቤላት መላእኽቲ ኣለው። ልክ ከምቲ ኣብ ሰማያዊ ዙፋን ኣብዚ ምድራዊ ቤት መቅደስ ድማ ናይ ኣምላኽ ዙፋን መርኣያ ኣሎ። ዝገርመኩም ኣሕዋት ሓደ ዝተጋገየ ሰብ ወይ ከዓ ካህን ወይ ሊቀ ካህን ብጌጋ ናብዚ ውሽጢ እንድሕር ኣትዩ ንምቕፅበት ይቕዘፍ ነይሩ። ብሂወት ክነብር ከዓ ኣይክእልን እዩ ነይሩ። ስለምንታይ? ምክንያቱም እቲ ሓያል ህላወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ። ከምኡ ከዓ እዩ መዝሙር 81 እንታይ ኢሉ ኣሎ? ኣብ መንጎ ክልተ ክሩቤላት እትቕመጥ ኣምላኽ ብምባል ዝገልፆ ዙፋን ኣምላኽ እዩ። እቲ ሊቀ ካህን ዝኾነ ናይ ህዝቢ እስራኤል ሓጢአት ሒዙ ዝቐርበሉ ቦታ ኣብኡ ድማ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ልቀካ ንርእሱ ዘይተናሰ ሓጢኣት እንድሕር ሓልይዎ ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ይኸውን ነይሩ? ክቕዘፍ ይኽእል ነይሩ። ማንም ሰብ ኣብዚ ከኣቱ ኣይክእል ነዩ። ኣሕዋት እንድሕር ኣብኡ ተቐዚፉ መይቱ ተሳሒቡ ብገመድ ተኣሲሩ እዩ ዝኣቱ መጀመርያ። ሸዋሕ ሸዋሕ ኣብ ዝብል ነገራት ኣሲሩ ክኸይድ ከሎ ሸዋሕ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ። ደቂ እስራኤል ኣብ ደቂ ኮይኖም ነቲ ድምፂ ግሳእ ዝሰምዑ ልቦም ኩሉ ዕሩፍ እዩ ዝኸውን። ምንጋፎም ምሕረት ስሬት ሓጢኣቶም ኩሉ ብፅቡቕ ይሰላሰልን ይኸይድን ከም ዘሎ ብምእማን ኣብ ደገ ኮይኖም ይሕጎሱ እዮም ነይሮም። ድንገት እዛ ጭልጭል ትብል ድምፂ ኣብ ስእንዕሉ እዋን ማንም ሰብ ከዓ ኣትዩ ቸክ ክገብሮ ስለ ዘይክእል፣ ምክንያቱም ድሕር ኣትዩ ህላዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓደ ሓቂ ከም ዝብልዖ ክቐስፎ ስለ ዝኽእል ማንም ሰብ ከዓ ኣብኡ ኣያትውን እዩ ነይሩ። ስለዚ እንታይ ክገብሩ ግብኦም ነይሮም? በታ ገመድ ገይሮም ስሕብ ስሕብ ይገብርዎ። ኣለኻ ዶ ብሂወት ኣሎ ዶ ምድሓና ምንጋፍ ሓጢኣት ስሬት ሓጢአትና ኩሉ ፅቡቅ ይኸይድሎ ይብልዎ። እንድሕር ሃልዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ምሕረቶም ቀፃሊ እዩ። እንድሕር ዘይሃልዩ ግና ፍርዶም እዩ እሞ ስሒቦም በቲ ገመድ እቲ የውፅዎ እቲ ገመድ ዝኣስርዎ ምክንያት ሕጂ እንታይ እዩ? ማንም ሰብ ከኣትዩ ከውፅኦ ስለ ዘይክእል ኣብኡ ከዓ ስለ ዝቕዘፍ ተሳሒቡ በእቲ ገመድ ምእንቲ ክወፅእ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ሪል እቲ ዙፋን እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ዝኾኑ ሓጢአተኛ ዓይኒ ንኣምላኽ ርእዩ ብሂወት ክነብር ከም ዘይክእል ንሙሴ ከምኡ ኢልዎ ኣሎ። ንሙሴ ክብርካ ክርእ ሞ ኣኽለኒ ኢሉ ክብረይ ኣይረአን እዩ፣ ገፀይ ኣይረአን እዩ፣ ሰብ ገፀይ ርእዩ ብሂወት ክነብር ኣይክእልን እዩ፣ ግና ካብ ክልተ ጨዳድ ገብረካ ኣብ መንጎ ክልተ ጉቦ ገብረካ ኣነ ከዓ ብኡ ይሓልፍ ብሕቆ ይሓልፍ ኢሉ ብድሕሪ ይሓልፍ ብሕቆይ ገፁ ስለ ዘይረአ ኢሉ ድሓር እግዚኣብሔር ከምኡ ገበረ። ነቲ ሕንቅቅ ኢሉ ገፅ ኣምላኽ ክርኢ ሃረር ዝበለ ሙሴ ሙሴ እዚ ክኸውን ከሎ ይብል ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ኣኽራናት ነይና ይበሉ ይብል ተኸኸ ኣንቀጥቀጠ ኢሉ ሙሴ ከዓ ዓው ኢሉ ጨዲሩ ተደፊኡ ዮ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ኢሉ መሓርን ፀጋውን ንበዳሊ ከም ንፁህ ዘይትርኢ ኣምላኽ በዓል ዓብይ ምሕረት ክሳብ ዝብል ከምዚ ኢሉ ኣውጁን ኣእውዩን ሙሴ። ስለዚ እንታይ ይርእዩ? ለውሃት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝረኣየ እግዚኣብሔር መሓሪ ምዃኑ ኣውጁን ተዛሪቡን ኣምላኽ ዝፍራሕ ኣምላኽ ብክብሩ ዓብይ ምዃኑ እናተዘርብ ተደፊኡ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር መሓርን ፀጋውን በዓል ዓብይ ምሕረት ንኩራ ደንጓይን ንምሳሌ ምሉእ ንበዳሊ ከም ንፁህ ዘይትርኢ ኢልዎ። ስለዚ ከምኡ ዩ ኣሕዋተይ፣ ኣብዚ ማንም ሰብ ደፊሩ ሓጢኣቱ ከዘየንፀሀ ሊቀካን ከማን ከኣቱ ኣይክእልን እዩ ነይሩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ እዚ ኪዳን ታቦት ንብሎ ሓንቲ ንብረት ኣብ ውሽጢ ቅድስተ ቅዱሳን እትርከብ ድማ ንሳ ድማ እያ ነራ። እምበር ናብታ ሸኢቲ ሕቶ ክንሓልፍ ኢና። እዚ ኣገዳሲ ዕሙቕ ኣብ ዝበለ ኣርእስቲ ክንከይድ ኢና። ክሳብ ሕጂ ክንሪኦም ፅናሕና ሓሳባት ብምሉኡ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት መቅደስ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ እቲ ቀፅርን ኣብታ ውሽጢ ቤት መቅደስ ዘለዎን ኣቑሑት እዩ ነይሩ። ስለዚ ብዝኣክል ዝበልክዎ መጠን ምዘን ኣቑሑት ሌላ ጌርና ኣሎና። ትርጉማቶም እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ንምንታይ ከም ዝውክሉን ክንርኢ ፈቲና ኢና ብዝተኽኣለና። ሕጂ ድማ ነቲ ዋና ሕምረት ናይዚ ኩሉ ክንብሎ ፅንሓና ኣገልግሎት እንታይ እዩ፣ ኣገልግሎት ቤት መቅደስ ከመይ እዩ፣ እንታይ ይመስል ኣብ ዝብል ሓሳብ ክንከይድ ኢና። ኣብታ ሻኣይ ሕቶ ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ቤት መቅደስ ኣገልግሎት ናይ እንስሳት መስዋእቲ ስለምንታይ ኣድለየ? ናይ እንስሳት መስዋእትታት ስለምንታይ ኣድለየ? ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ግዜ መስዋእቲ ከቅርቡ መስዋእቲ ክገብሩ ኢና ንሪኦም። እዚ መስዋእትታት እዚ ስለምንታይ ኣድለየ? ምናልባት ብሓንቲ ጥቕዚ ክምለስ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብዙሕ መብራርሒ ዘድልዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶ ምዃኑ ግን ከንዝንግዖ ኣይግባኣናን እዩ። ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕድ 22 ዘላ ሓሳብ ክጠቕሳ ፈቱ። እሳ ድማ ከምዚ ትብል፣ ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ብደም እዩ ዝፀሪ፣ ብዘይ ምፍሳስ ደሙን የቕሬታ ኣይክኸውንን እዩ። እዚ ከዓ ብዘይ እቲ ዝፈሰሰ ደም ክርስቶስ ንሓጢኣት ሰብ ዝፅሪ ከምዘየልቦ የርእየና። ኣሕዋተይ ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ይልዎል ብደም እዩ ዝፀሪ፣ ብዘይ ምፍሳስ ደሙን ይቕሬታ ኣይክኸውንን እዩ ኢሉ ኣሎ። ደም ምፍሳስ ኣድልዩ እዩ። ስለዚ ይቕሬታን ስሬት ሓጢኣትን ክርከብ እንተኮይኑ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሮሜ ተዛሪቦ ዘሎ ኣስብ ሓጢኣት ሞት እዩ ውበፀጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ናይ ዘለኣለም ሂወት ይብሉ። ኣስብ ሓጢኣት ግን እንታይ እዩ? ሞት እዩ። ስለዚ ሓደ ሓጢኣት እንተልይዎ ክመውት ጥራዩ ሓጢኣት ዝሰርሐ ዘበለ ኩሉ ፍርዱ ሞት እዩ። ደሙ ክፈስስ እዩ። ደም ቀይሕ እዩ፣ ሓደገኛ እዩ፣ ናይ ሓደጋ ምልክት ድማ ኮይኑሉ ካብዚ ዝተለዓለ። ስለዚ ሓደ ሕጊ ኣሎ፣ እሱ ድማ ሓጢኣት ዝገበረ ኩሉ ክመውት እዩ። ኣስብ ሓጢኣት ሞት ስለ ዝኾነ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ካብቲ ዓስቢ ሓጢኣት ሓጢኣት ካብ ዝሓቶ ነገር ሓራ ከውፃኣና ዝኽእል። ስለዚ እዚ ምእንቲ ክኸውን ኣብ ክንዲቲ በዳሊ ኣብ ክንዲቲ ሓጢኣተኛ ሓደ ዝመውት የድሊ እዩ። ስለምንታይ? ኣስታት ኩሉ ብደም እዩ ዝፀሪ። ሓጢኣት ዘበለ ረስሓት ዘበለ ብሞት እዩ ዝሕክኽ። እቲ ሰብ ምስ ሞተ ጠፊኡ ኣሎ የለን እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ኣብ ክንዲቲ በደለኛ እቲ በደለኛ ምእንቲ ከይመውት ዝሞተሉ ኣብ ክንድኡ የድልዩስ ናቱ ሳብስቲትዩት። ስለዚ ኣዳምን ሄዋን ሓጢኣት ምስ ገበሩ ጎይታና ንምድሓነን የሱስ ክርስቶስ ምሳሌት ኣብኡ መይትሉ እቲ በጊዕ ሽዑ ዝተሓርደ ምኸዓ እሳቶም ዝተኸደንዎ ደበሎ ከምቲ ቃሉ ካብኣ ምስ ትበልዑ መዓልቲ ሞት ክትሞት ይኹም ዝበሎም፣ ምክንያቱም ኣስብ ሓጢኣት ዘይምእዛዝ ሞት እዩ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ስለዚ ተይሩ ምእንቲ ናይ ዘለኣለም ሞት ከይሞቱ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ዝመፀ ሞት እንዲ ሞት ከዓ ኣብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ካብ ኣዳም ይብለና ኣብ ሮሜ መልኣኽ ሓሙሽተ ብኣዳም እዚ ኩነኒ መፀ፣ ብክርስቶስ የሱስ ግና ጽድቂ መፀ። ስለምንታይ? የሱስ ክርስቶስ ደም ስለ ዘፍሰሰ ኣብ ክንዲቲ ኩሉ በደለኛን ሓጢኣተኛን ስለ ዝሞተ ኣብ ክንዲቲ ጸላእዩ ዝመውት የለን እንድዒ ምናልባት ኣብ ክንዲቲ ፅቡቅ ዝገበረሉ ምናልባሽ ኣይሰኣን ንኸውን ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስና ምናልባሽ። ክርስቶስ ግና ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ፣ ንሕና ገና ጸላእቱ ከለና ንሱ ምእንታና ሞተ፣ ብስምብራቱ ንሕና ሓወና፣ ንሱ ቆሰለ፣ ተኸትከተ፣ ኣበሳ ኣብ ነብሱ ወረደ። ቃል እውን ከምዚ ብሎ ኣብ 53 ኢሳያስ ኣምላኽ እውን ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ ኢሉ የሱስ ኣብ መስቀል ክስቅል ከሎ ኣምላኸ ኣምላኸ ንምንታይ ኣደካኒ ኢሉ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ዝብሎ ዘሎ ኣቦን ወድን ከም ዝተፈላለዩ ስምዒት ስለ ዝነበሮ ስለተሰምዖን ስለዝተረድኦን እዩ ንምንታይ ሓደካኒ ኢልዎሉ። ኣንቶይ ክንዛረብ ከለና ናይ ኢሳያስ ምዕራፍ 59 ጥቕሲ ምፅኢና ኣለና። ንኣኹምን ኣምላኽኩምን ዝፈለየኩም ዚ ሓጢኣትኩም እዩ ከይሰምዓኩም ግፁ ዝገብልዎኩም ዚ በደልኩም ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ኣምላኽኩም ኮይኑ ዝፈላለየኩም ዚ ሓጢኣትኩም እዩ። ስለምንታይ ሓደካኒ ድማ ናይዚ ውፅኢት እዩ የሱስ ክርስቶስ ናተይ ናታትኩም ንሓጢኣት ብምውሳድ ደሙ ዘፍሰሰሉ ምክንያት ምድሓና ክኾን ከሎ ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ከም ዝፈሊ ከዓ ክረአ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ብምባል ኣብኡ ይገልጽ። ኣሕዋተይ በኣር ናይ ሎሚ ታሻይ ሕቶና ሰዓት ገዲብና ከይወዳእናያ ኣብዚ ደኹ ነብል ኢና። ኣብዚ ቕፅል ሳልሳይ ክፋልና ድማ ካብዚ ክንጀምር ኢና።
Yeah, I'm here.